Bådskovs Books APS præsenterer Min elskede fjende af Winter Renshaw. Indlæst af Karin Rørbæk og Thomas Knut Winterfeldt. Lydbogen er lavet i samarbejde med Selvlyd. Citat. Jeg var aldrig en anden. Ikke et øjeblik. Ikke et åndedræt. Før dig var jeg din. Ventende. Hele mit liv har jeg ventet. Jeg kender kun fred i den forståelse. Tyler Nott Gregson. Kapitel 1. Sheridan. Jeg lader mig selv synke ned mod bunden af den glimtende midnatspool, og det kashmirbløde vand sluger mig i en mundfuld. Mine lunger er fulde af fugtig natteluft, så jeg venter til mine tæer rammer betonbunden, før jeg svæver op mod overfladen igen. Far siger altid, at intet godt kan ske efter midnat. Men klokken er 1 om natten, og det her er guddommeligt. Jeg børster totter af hår, gennemblødt af klorvand væk fra mit ansigt, tager en dyb indånding, lukker mine øjne og lader månelyset male min krop, mens jeg flyder i overfladen. Mine muskler hviler. Min hjerne er tømt for dagens bekymringer. Jeg er nøgen, som den dag jeg kom til verden og fri som fuglen. Jeg kunne blive her for evigt, men det er ironisk, for jeg burde slet ikke være her. Teknisk set er her adgang forbudt. Med lukkede øjne indånder jeg duften af klorvand og roserne, som gror tæt ved poolen, mens jeg forestiller mig, hvordan det må føles at være en Monroe. Hvordan det er at vokse op bag ved privilegiernes jernporte, en hel verden væk fra os almindelige mennesker. Ikke at der er noget galt med at være almindelig. I princippet er jeg meget tilfreds med at være anonym. Livet har mere at tilbyde end fri adgang til verden. Det er okay at have det svært, at ønske sig ting. Mor siger, at det opbygger min karakter og giver mig den styrke, der skal til for at gennemføre den løbske rutsjebanetur, som livet er. Måske er det i virkeligheden det, hun fortæller sig selv, for at hun kan komme gennem de myriader af problemer, skæbnen har givet hende. En sjælden nervesygdom, som får hendes krop til at overreagere, selv på ganske mild stress. Et svagt hjerte, som får hverdagsopgaver til at føles som bjergbestigning, og i år er der stødt Guillain-Barré-syndrom til. Mor har også sagt, at der ikke er nogen, der har lovet, at livet vil være retfærdigt. Vi har alle sammen vores byrder og bære, og det er ikke en god idé at sammenligne dem. Hun siger desuden, at hvis det eneste, vi havde, var hinanden, så ville det være nok. Vi har ikke ret meget i form af penge, ejendel eller retten til at prale over noget, men vi har vores loyalitet og vores kærlighed, og det er alt, hvad vi har brug for i livet. Med øjnene knippet sammen til sprækker, studerer jeg stjernetæppet over mig og bliver distraheret af Cassiopeias glimtende konstellation og den rige del af Mælkevejen, som løber lige gennem hende. Har stille som i graven, indtil et lys bliver tændt nær bagsiden af Monroe-huset. Et sekund senere bliver en dør åbnet med et ryk, og derefter bliver den smækket med så meget kraft, at lyden giver ekko ud over vandet. Mit hjerte springer et slag over, før blodet strømmer gennem mine ører med så meget larm, at den drukner mine paniske tanker. Jeg vender mig i vandet og svømmer til den nærmeste kant, som er halvt dækket af vandfald, der løber ud over kunstige kampesten. Tunge fodtrin bevæger sig over fliserne. Lyden stiger. De kommer tættere på. Jeg holder vejret, som kun det gør mig usynlig og klemmer øjnene i. Kom frem, råber en mands stemme over lyden af faldende vand. Jeg ved, at du er her et eller andet sted. Mens jeg var ude for at hente kaffe til mor i morges, overhørte jeg en samtale om Monroe-familien, som var på deres årlige tur til St. Thomas i den her weekend. Det er en af grundene til, at jeg valgte at klatre over deres mere end 2 meter høje hegn for at dyppe mig i det forbudte vand. Det, og så den helvedes varme, som vi har haft hele ugen, og vores aircondition hjemme, som mente, det var den perfekte uge at dø. Flere fodtrin. Jeg kryber baglæns. Det må være en ansat. Eller måske har de en, der passer huset, mens de er væk. Folk som dem efterlader ikke deres palæer alene, mens de snorkler i Karibien. Deres ansatte holder ikke ferie, bare fordi de selv gør. Det ved jeg godt. Jeg tænkte blot, at alle og enhver ville sove tungt på den her tid af døgnet. Du kan ikke gemme dig derinde for evigt, siger han med skarp stemme. Han lyder for ung til at være efterladt alene med ansvaret for en villa til mange millioner. Han puster ud og træsker nærmere. Kom nu, jeg har ikke tid til det her. Tag dit tøj og forsvind fra min ejendom. Han må have set min kjole, BH og trusser, som ligger i en bunke på en af liggestolene. Jeg svømmer ud under vandfaldet og sørger omhyggeligt for, at hele min krop fra halsen og ned er dækket af vandet. Mit blik glider op over manden. Det starter med hans designersko, for derefter at følge de fancy jeans opad. Ved de brede skuldre tager det en omvej, fordi den grå t-shirt smører sig om de smukke muskler, og jeg lige må se det igen. Til sidst når jeg frem til øjne, som spejder i månelyset. Brynene danner en vinkel, da han møder mit stirrende blik. Hans ansigt er ellers udtryksløst. En varm brise leger med hans rode sandfarvede hår, som bølgene kaster skygger omkring den muskuløse overkrop. Han er smuk, selv nu hvor månelyset leger med hans krop. Men hans øjne har et frit glimt, og han smiler ikke. Jeg forbereder mig på at blive skældt ud. Måske vil han smide en håndfuld fornærmende ord i min retning, men den flotte mand tager simpelthen en ordentlig slurk fra ølflasken, han har i hånden, mens han holder øje med mig. Mit blik falder på de komplicerede tatoveringer, som dækker det, man kan se af hans venstre arm. Og da jeg endelig tager mod til mig og møder hans kolde blik, går det op for mig, at han har en piercing i højre øjenbryn, en stav. Det her er en mand, som er ligeglad med, hvad andre mener. Undskyld. Jeg er ikke hævet over undskyldninger. Det er mig, der gør noget forkert. Jeg skulle ikke være taget herhen nu i nat. Jeg skulle ikke være klatret over hegnet. Jeg skulle ikke have taget alt mit tøj af for at dykke nøgen ned i hans luksuspool, som var det mig, der ejede sted. Hvis du lader mig tage mine ting, kan jeg være ude herfra på 2 sekunder. Jeg lover dig, at du aldrig ser mig igen. Hans smukke mund bliver til et drilsk grin, og stilheden får ildninger til at løbe ned af min ryg. Jeg har færre chancer end en mus, som ved et uheld kommer til at gå ind i løvens hule. Det er dig, der er August, er det ikke? Jeg prøver med en venlig tilgang. Der er 3 Monroe-drenge. Sauron er den ældste, en ægte rockstjerne. Ham vil jeg genkende hvor som helst, for hans ansigt er i rigtig mange reklamer. Så er der Ganon. Ham har jeg aldrig set, men jeg ved, at han er en del år ældre end mig. August er familiens lille dreng. Men hvis det er ham, som står foran mig, så ligner han på ingen måde en lille dreng. Han var kun 2 år gammel, da hans mor døde. Hun var ude at løbe nær vores hus faktisk, da hun blev ramt af en bil. Chaufføren valgte at køre videre, mens hun lå alene tilbage og blødte ud på vejen. Hans far forsøgte at skyde skylden for hendes død på min far. De har en fortid. En mørk, tragisk, grim historie, som jeg ikke tager tale med far og mor om, medmindre jeg ønsker at se hans øjne blive blanke og samtidig være årsag til, at mor forsvinder ind på soveværelset med tårerne sprøjtende ud af øjnene. Det er en historie, som er så tåget, at jeg formentlig ikke kender mere end halvdelen af sandheden. Det eneste, jeg ved med sikkerhed er, at vi ikke taler om det. Hvis mine forældre vidste, hvor jeg er lige nu, ville de slå mig ihjel. Billedligt talt, selvfølgelig. Hele mit liv har det stået krystalklart, at Monroe-familien var nogen, man holdt sig fra. Det er ulovligt at være i nærheden af dem. Man bør ikke indånde luften nær dem, for den er giftig. Man må ikke engang hviske deres navn under vores tag. Selve det at være her, på den her ejendom, i det her vand, er blasfemi over for Rose-familienavnet. Jeg kom ikke herhen i trods. Jeg kom ikke herhen for at såre nogen eller for at bevise noget. Men hvis mine forældre opdager det, bliver de meget kede af det. Det er mig, der skal stille spørgsmålene her, synes du ikke? Han tager endnu en slurk, men det føles som om hans blik kan se ind i min sjæl. Det er ikke forkert. Det er ikke det rigtige tidspunkt at være venlig på. Det sidste, jeg har brug for, er, at August sladrer til sin far om, at Rose-pigen brød ind i deres baghave og svømmede nøgen i poolen. Sladeren vil løbe. Telefoner vil ringe. Folk vil få blodpropper. Mine forældre vil sikkert tro, at det er løgn, men jeg kan ikke løbe den risiko. Før jeg når at sige det eneste ord, er August gået over til en stenkabana. Han kommer tilbage med et stort blødt hvidt håndklæde, sætter sig på huk ved kanten og rækker det frem mod mig. Det er simpelt, men mit hjerte vibrerer uventet, da vores hænder strejfer hinanden. Hvilket navn skal jeg sige til politiet, når de ankommer? Han rejser sig og står som et tårn over mig, da han kigger ned. Du ligner en Harper? Chloe? Nej, Addison. Helt sikkert en Addison. Navne på kønne piger, eller er de almindelige? Prøver han på at smige eller fornærme mig? Jeg snapper efter vejret og klatrer op for vandet, hvorefter jeg hurtigt vikler mig ind i den hvide beskyttende varme, han har givet mig. Han læner igen hovedet tilbage og drikker af ølflasken. Det er en større slurk end den forrige. Du skal ikke give dem noget navn, siger jeg med sød stemme, mens jeg får fat i min kjole, vender ryggen til ham og trækker den ned over min fugtige krop, samtidig med håndklædet falder til jorden. Hvordan kan du være sikker på det? Der er noget lidt og sløret over ordene. Jeg forestiller mig, at det her ikke er den første øl, han har drukket nu i nat. Jeg vender mig om, så vi står ansigt til ansigt for at stive min selvtillid af. Hvis du er den, jeg tror, du er, så er du ikke fyldt 21 endnu. Du ringer ikke til politiet, når de kan lugte alkohol på din ånde. Han lægger hovedet på skrå, som for at studere mig fra en ny vinkel. Hvis jeg er den, du tror, jeg er, burde du også vide, min familie ejer politiet i den her by. Undskyld, baby, men jeg har ikke noget at være bange for i det scenarie. Det er noget andet med dig. Enten forsøger han at hisse mig op, eller også er han bare lige så stort et røvhul, som rygtet siger. Det kan godt være, at jeg er kendt for at være den søde pige, men det betyder ikke, at jeg skal stå her og finde mig i at blive objektiviseret, fordi jeg har taget en enkelt dårlig beslutning. Baby, jeg kan høre, det er sandt, hvad de kloge siger. Penge kan ikke købe klasse. Han bliver helt upåvirket, som om min fornærmelse bare praller af på hans rustning. Hvad skal jeg så kalde dig? Hans gennemborende blik rammer mine bryster, før de finder tilbage til mine øjne. Har du helt alvorligt tænkt dig at melde mig? Jeg har ikke stjålet noget. Jeg har ikke gjort nogen noget ondt. Jeg har kun taget en svømmetur. Jeg lægger armene over kors for at skjule mine brystvorter, som stift er klar til at gøre honør for ham, og kigger på ham med rynket bryn. Men det er ulovlig indtrængen på privat ejendom, siger han. Sidst jeg tjekkede, så politiet ikke med venlige øjne på ulovligheder i den her del af byen. Den her del af byen. Selvfølgelig. Den sydvestlige del af Meredith Hills er den rige del af den her gudsforladte by. Et hvert sted syd for Le Grand Street og vest for Sutherland Avenue er sted at bo. Det er også bygget op på en interessant måde. Gaderne er organiseret som E'er i et hjul, hvor centrum er Monroe-familiens residens, som var det i regeringsbygningerne i en stor magtfuld by. Jeg ruller mig øjnene. Nu taler du som en sand Monroe. August snøfter hundligt. Hvad skal det sige? Jeg trækker på skuldrene. Du er din fars søn. Det er det, det betyder. Jeg bluffer. Jeg ved ingenting om hans far, bortset fra, at han er rig og magtfuld. Folk fortæller historier, og der er advarsler derude. Selvfølgelig ved jeg ikke, hvordan han er i virkeligheden bag lukkede døre, og det har heller ingen intentioner om at finde ud af. August tager et skridt hen mod mig, selvom jeg lader, som om jeg ikke er interesseret i ham. Samtidig prøver jeg også at ignorere pulsen, som banker i mine ører, og kvalmen, som kører rundt i min mave. Jeg har ingen idé om, hvad han er i stand til, men det vil være klogt at være forsigtig. Jeg samler min BH og mine trusser op og putter dem i kjolelommerne, før jeg lader mine fødder glide ind i flipflapperne. Tag dig nu sammen. Jeg har sagt undskyld, og nu går jeg. På vej over mod hegnet bliver mine skridt langsomme. Jeg kommer til at ligne en idiot, når jeg kravler over det, kun iklædt min våde kjole. Men jeg tvinger tanken væk og ignorerer vægten af hans blik på min ryg, selvom det bliver tungere for hvert skridt, jeg tager. Jeg er ligeglad med, hvad han tænker. Det kan godt være, at Monroe-familien ejer den her by. Men når alt kommer til alt, så betyder August og jeg ingenting for hinanden. I næsten to årtier har vi været som skibe, der kun passerer hinanden om natten. Der er ingen grund til, at vi ikke kan fortsætte på samme måde. Hey, råber han efter mig. Stemmen skærer gennem nattemørket. Jeg fortsætter. Hallo, jeg er ikke færdig med dig. Denne gang har ordene en skarp kant, og lyden er endnu højere end før. Jeg sætter farten op og sprinter. Mine fødder rører næsten ikke jorden. Hegnet er kun få meter væk. Om lidt vil det være inden for rækkevidde. Men lyden af glas, der splinters, får mig til at standse op. Jeg kigger mig tilbage over skulderen og ser ham falde sammen på kanten af en liggestol. Ved hans fødder ligger skårene af ølflasken. Han har smadret den. Med vilje? Hundredvis af Monroe-historier danser gennem mit hoved på en gang. Det er ikke muligt at skille rygter fra facts. Det hele virvler rundt i en stor pool af usikkerhed. Det meste af tiden overdriver folk for at gøre deres historier mere interessante. Men mor siger, at alle de løgne havde rødder i en sandhed til at begynde med. Det eneste jeg ved er, at rygtet vil vide, at familien er lige så farlig som den er magtfuld. Lige så uforudsigelig som en storm på havet. Det kan godt være, at den er dysfunktionel, men de er loyale over for hinanden. altid. Andre fra lokalområdet holder sig væk fra dem med god grund. Jeg overhørte engang en samtale, hvor det blev sagt, at hvis man var i seng med en Monroe, både rigtigt og billedligt talt, var det som at spille russisk roulette. Oddsene for at komme ud af spillet i live er gode, men du vil aldrig blive det samme menneske igen. Uheldigvis trak min tante Cynthia det korte strå i det spil, da hun datede Augusts far for 2 årtier siden. Hun kom ikke ud i live. Det er grunden til, at mine forældre har forbudt mig at komme i nærheden af Monroe-familien. Nu kaster jeg et sidste blik på den rædsomt flotte Monroe-dreng, på hans brede skuldre, markerede kæbe og det rodede hår. Glasgården omkring hans fødder, mens jeg løber mod hegnet. Sekunder senere er jeg på vej hjem til den del af byen, hvor der er tremmer for vinduerne, og politisirener fungerer som vuggeviser. Der, hvor aircondition går i stykker, og vandregninger ikke altid bliver betalt. Der, hvor ingen vil kunne hyre en person til at passe på deres hus, mens de er på ferie. Fordi ferier kun er en mulighed, hvis vi vinder i et skrabespil, eller får langt flere penge tilbage i skat, end vi havde forventet. Da jeg endelig når frem til den lille bungalow på North 5th Street, er der ild i mine fodsåler, og mine lunger brænder i sympati. Jeg smider mine ødelagte flipflapper i skraldespanden ved siden af bagdøren og sniger mig ind. Min far arbejder om natten, og min mor sover med TV'et tændt. Larmen fra viften i loftet hjælper os. Ingen af dem vil nogensinde finde ud af, hvor jeg har været i nat. Gudskelov for det. På vej til mit værelse fanger jeg synet af mit ansigt i spejlet i gangen. Jeg ligner noget, der er løgn. De blonde lokker er tørret i et kruset samsurium, der mest af alt ligner manken på en løve. Et sekund senere trækker jeg den fugtige kjole af og smider den over ryggen på min skrivebordsstol. Så lister jeg ud i køkkenet, fylder et glas med isvand og drikker det hele på en gang. Tilbage på mit 30 grader varme værelse åbner jeg vinduet på klem. Tænder for den lille blæser på bordet og kollapser på min ujævne madras. Mit åndedræt falder endelig til ro, selvom adrenalinen stadig kører rundt i blodet på mig. Den sidste times begivenheder er på replay i min hjerne, som var det en feberdrøm. Det skete alt sammen så hurtigt. Halvvejs i drømmeland stirrer jeg op på det plettede loft, og et fjoget grin finder vej til mit ansigt. Det er alt sammen ret morsomt her bagefter. Ulovlig indtrængen på privat ejendom og nøgenbadning er det sidste folk, jeg kender til, vil tro, jeg var i stand til. Uanset om det var ved Monroe-huset eller et andet sted. Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste sjæl, der vil tro på den historie. Det må være min lille hemmelighed så. Og helt ærligt, jeg har altid ønsket mig at se en Monroe. Måske det alle de gange, mine forældre har hvisket om dem, og de troede, jeg ikke lyttede. Måske det måden, alle folk kigger sig forsigtigt om, før de begynder at tale om dem i det offentlige rum, som om de har ører i hver eneste hjørne af byen. De var en mystisk gåde placeret på øverste hylde, lige uden for rækkevidde. I det mindste kan jeg nu sige, at jeg har set en. Og hvis jeg er heldig, ser jeg ham aldrig igen.